Dhe që e stënderuar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe e së pari ju njohë me titujt kryeson. Kosova nuk ka potencial buxhetor për vendet të reja pune, thonë ekspertët. Termocentrali Kosova A mund të mos mbyllet më 2017 si që parashojnë standardet evropiane. Kerry dhe Lavrov bisedojnë sot në Paris për krizën në Ukrainë. Në Turqi mbahen zgjedhjet lokale. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov takohen sot në Paris për të diskutuar rreth krizës në Ukrainë. Takimi vjen pas bisedës telefonike midis presidentëve Barack Obama dhe Vladimir Putin që kanë zhvilluar të premten. Me këtë rast Obama i ka bërë thirrje Rusisë që të tërheqë trupat e saj nga kufiri lindor me Ukrainën. Ndihmën sekretari amerikane e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Victoria Nuland, viziton sot Moldavin. Nuland do të takojë në Kishinau zyrtarët më të lartë moldav. Vizita vjen pasi komandant të lartë të NATO-s kanë paralajmëruar se vendi i vogël i Evropës lindore mund të jetë shënjesë të reradhës e Rusisë pas aneksimit të Krimes. Zyrtarët kanë thënë sot se asnjërin nga objektet që janë marrë një ditë më parë nga anijet në Oqeanin Indian nuk i përkasin aeroplanit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Autoriteti i sigurisë detare të Australisë ka thënë se objektet që kanë kapur anijet kineze dhe australiane kanë dalë të jenë materiale peshkimi apo mbeturina. 10 aeroplan nga Australia, Japonia, Kina, Korea, Shtetet e Bashkuara dhe Malaysia janë angazhuar në kërkimin e një zone 1850 km. Turqit votojnë sot në zgjedhjet lokale, të cilat shihen si test për popularitetin e partisë së kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Rreth 52 milion votues të regjistruar zgjedhin kryetarët e bashkive dhe zyrtarët e tjerë të qyteteve.
Kam
ardhur këtu për të përmbushur detyrimin tim si qytetar. Shpresoj që rezultati të jetë i mirë, ka thënë Nejat Karakas, banor i Stambollit. Partia për drejtësi dhe zhvillim e kryeministrit Erdogan përballet me skandale të korrupsionit. Manjati Andrej Kiska ka fituar zgjedhjet presidenciale në Slovaki, pavarësisht se nuk ka pasur përvojë të mëparshme politike. Kiska ka mundur kryeministrin aktual Robert Fico në rrethin e dytë të zgjedhjeve që është zhvilluar të shtunën. Slovakia është njërin nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës. Kiska ka thënë se vendi i tij duhet ta njohë atë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Punësimi i qytetarëve të Kosovës që kohëve të fundit është bërë njërin nga premtimet kryesore të kryeministrit Hashim Thaçi, është pothuajse i pamundur sipas ekspertëve të ekonomisë dhe të dhënave që posedojnë autoritetet përgjegjëse. Sipas tyre, Kosova nuk ka as strategji dhe as potencial buxhetor për të krijuar vende të reja të punës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 15 vitet e fundit. Të dhënat zyrtare tregojnë se numri i punëkërkuesve, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit, është mbi 350.000, derisa të punësuar llogaritët të jenë mbi 400.000 qytetar. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale është 39 deri në 41%. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se trendet e zhvillimit ekonomik në Kosovë nuk premtojnë punësim të madh. Ibrahim Recepi, udhëheqës i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ende nuk ka një strategji apo dokument me detaje konkrete se si mund të krijohen vende të reja të punës.
Dokumentet që qeveria e ka, cëllët i ka prezentuar dhe opinion është një ofë me to, nuk japin shpres se do të mund të absorbohet s'paku një gjysma e kontingentit të trive që hynë në tregun e punës më në një viti.
Punësimi i qytetarëve të Kosovës po vazhdon të jetë një ndër premtimet më të mëdha të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, pa kohë para zgjedhjeve parlamentare të cilat do të mbahen në Kosovë. Kryeministri i Kosovës gjatë kohës së fundit ka premtuar rreth 60.000 vende të punës. Sipas ekspertëve, buxheti i Kosovës nuk ka potencial për të gjitha këto punësime dhe investime të premtuara. Ibrahim Rexhepi, ekspert i çështjeve ekonomike, jep më shumë detaje.
Kjo mund të jetë vizione afatgjate, mund të jetë vizione që mund të realizohen në periudhë 5-vjeçare apo 10-vjeçare. Pas pak ato duhet të jenë të studiuara, të elaboruara dhe duhet të qartësohen deri në detaje se si do të arrihet këtë, në çfarë temi intervali kohor dhe me cilat para. E them me cilat para, duke pasur parasysh se potenciali i buxhetit të Kosovës nuk mund të përballoj të gjitha këto shpenzime për çfarë qet kryeministri.
Në anën tjetër, korniza afatmesme shpenzimeve 2013-2015 e miratuar kohë më parë nga qeveria e Kosovës nuk parashet punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini konsideron se rritja ekonomike e cila ka qenë në Kosovë gjatë këtyre viteve të fundit nuk garanton punësim as për gjysmën e të rinjeve, të cilët në vit hyjnë në tregun e punës.
Mendoj se premtimet të mëdha nuk kanë vend për optimizëm publik, për arsye se ne kemi një gjendje ekonomike jo shumë të mirë, e cila për fat mirë ka rritje pozitive, dhe në një rritje prej 3.5% në nivel vjetor, këto vendet e reja të punës vështirë është që të përmbushen. Por, nëse do të ketë këto një revolucion të reformave, të politikave investuese, dhe do të shtohet kurreshtja e investitorëve të huaj për të ardhur për të investuar në Kosovë, kjo do të mund ndodhë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet energjetike në Kosovë siç duket nuk janë të gatshme të mbyllin termocentralin Kosova A më 2017. Mbyllja e tij është obligim ligjor në raport me Bashkimin Evropian. Zyrtar të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik thonë se një vendim i tillë do të merret në qeveri dhe kuvent, ndërsa sipas përfaqësuesve të korporatës energjetike të Kosovës, termocentrali duhet të funksionojë deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Kronike Nadije Ahmetit.
A do të mbyllet apo jo deri në vitin 2017 termocentrali Kosova A, ashtu si që është zotuar Republika Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë Evropës Juglindore. Si pjesë marrëse traktatit për Komunitetin Energjisë, Kosova ka pranuar obligimin juridik për zbatimin e standardeve të bashkimit evropian në emetimin e gazrave. Kosova, si të gjitha palet e tjera të Komitetit për Energji, është përkushtuar për zbatimin e direktive së BE-së për impiantet e mëdha me djegje nga fundi vitit 2017. Përfaqësues të ekzekutivit dhe korporatës energjetike të Kosovës vlerësojnë se mbyllja këtij termocentrali varet nga ndërtimin e sive të reja gjeneruese. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarë të zyres së informimit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik kanë thënë se dekomisionimi termocentralit Kosova A do bëhet konform draft strategjisë energjisë e cila pritet të miratohet në qeveri dhe parlament. Ku ky proces është i planifikuar të ndërlidhet me futjen e njësive të reja gjeneruese të Kosovës së re në funksion. Ndërka që zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës nuk tregojnë qartë se a do të mbyllet apo jo ky termocentral në fund të vitit 2017, por thonë se aktualisht termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërkonsumit vendor. Edmond Nulleshi, drejtori i shërbimeve të korporatës në korporatën energjetike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë tregon se termocentrali Kosova B gjatë viteve 2017 dhe 2018 duhet të shkojë në rehabilitim madhor. Si rjedhoi duke marrë parasysh faktin se termocentrali Kosova Re nuk do të jetë gatshme deri në atë periudhë, parashikohet që Kosova gjatë vitit 2017 do të ketë mungesë të energjisë dhe nevojat e importit do të jenë 500.000 megawatt në orë në krahasim me vitin 2016.
Duhet theksuar se ky parashikim është i ndërtuar, domethënë me këtë mungesë shtet, me kusht që Kosova do të jetë në në atë periudhë. Që do të thotë se ky termocentral do të mbyllej në atë periudhë, mungesat e energjisë do të jenë dukshëm edhe më të mëdha.
Përfaqësuesit e konsorciumit të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, që vazhdimisht janë marrë me çështjet energjetike, konsiderojnë se ky termocentral duhet të mbyllet sa më shpejt. Visar Azemi, koordinator në këtë konsorcium për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria dhe korporata energjetike Kosovës nuk janë duke punuar në këtë drejtim për të treguar gatishmërinë dhe seriozitetin e tyre për mbylljen e këtij termocentrali, që sipas tij është ndodhur si më i madh në Kosovë.
Ka sit gati që 3 vite në vazhdimësi ka bërë thirrje që Kosova duhet të punojë në drejtim që të rregulloj kushtet paraprake për të mundësuar mbylljen e Kosovës në 2017. Ne këtë ne kemi nënkuptuar që Kosova duhet të marrë masa rigoroze në eficiencë të energjisë, Kosova duhet lejoj investitorë të ndryshëm për diversifikim të niksit energjetik në Kosovë ku nënkupton lejimin e investitorëve në fushën e energjisë të përditshme.
Sa do të mbyllet apo jo termocentrali Kosova A varet nga vendimi i qeverisë. Por ajo që ka dhjetër se vitin e kaluar, ky termocentral ka prodhuar rrëth 35% të tërë energjisë e prodhuar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jens Stoltenberg nga Norvegjia është emëruar për sekretar të përgjithshëm të NATO-s, por kush është ai? Korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë Antoine Blu na sjell profilin e tij. NATO-ja ka emëruar ish kryeministrin e Norvegjisë Jens Stoltenberg për kreun e saj të ardhshëm civil. Ai do të marrë përsipër detyrat nga 1 tetori. Emërimi i tij më 28 mars si sekretari i 13 i përgjithshëm i NATO-s ndodh në një kohë delikate për aleancën. Aneksimi i Krimes nga Rusia ka rritur tensionet midis Perëndimit dhe Moskës, ndërsa NATO-ja është duke përgatitur tërheqjen e shumicës së trupave të saj nga Afganistani deri në fund të këtij viti. Por kush është politikani 55 vjeçar, norvegjezi i parë që zë postin e lartë të NATO-s? Aftësia e tij për të krijuar konsensus përtej linjave partiake është cituar shpesh, ashtu si edhe aftësia e tij negociuese ndërkufitare. Si djali i një ish ministri të mbrojtjes dhe të jashtëm, ai ka jetuar për disa vite në Beograd, ku edhe ka mësuar gjuhën serbe. Si adoleshent në vitet 1970, Stoltenberg ka pranuar se ka hedhur gur në drejtim të ambasadës amerikane për të protestuar kundër luftës së Vietnamit. Kur ka udhëhequr krahun rinor të Partisë Laboriste më 1985, ai fillimisht ka afirmuar qëndrimin se Norvegjia duhet të lërë NATO-n, por më vonë ka shtyr grupin që të ndryshoj pozicionin. Më pastaj është bërë kryetari Partisë Laboriste. Si ekonomist me profesion, Stoltenberg ka shërbyer si ministër i financave dhe tregtisë më 1990. Stoltenberg ka shërbyer për më shumë se 20 vjet në parlament dhe ka mbajtur postin e kryeministrit nga viti 2005 deri më 2013. Gjatë qeverisjes së tij, vendi skandinav ka kontribuar me trupa në misionin ushtarak të NATO-s në Afganistan dhe në zonën e ndalim fluturimit mbi Libi. Stoltenberg ka qenë po ashtu mbështetës i ruajtjes së marrëdhënieve të mira me Rusinë. Ai ka negociuar një traktat me Moskën për t'i dhënë fund një mosmarrveshjeje 40 vjeçare për kufit të detar të dy fqinjeve. Marrveshja, e nënshkruar në vitin 2010, lejon eksplorime të reja të naftës dhe gazit në rajonin e Arktikut. Stoltenberg po ashtu thuhet se ka ndërtuar miqësi personale me presidentin atëhershëm të Rusisë, Dmitri Medvedev. Së fundmi, megjithatë, ai ka thënë se përdorimi i forcës ushtarake të Rusisë në Ukrainë është i papranueshëm. Masa Rusisë shkel ligjin ndërkombëtar dhe është një lloj i politikës së pushtetit, e cila i përket kohës së kaluar. Ne nuk do të jetojmë në një botë ku mbizotroni forti, ka thënë Stoltenberg. Ai është bërë i njohur në skenën ndërkombëtare pasi fanatiku i ekstremit të djathtë Anders Behring Breivik ka vrarë 77 njerëz në një kamp të Partisë Laboriste në Korik të vitit 2011. Në shërbimin përkujtimor për viktimat, Stoltenberg është zotuar se do të luftojë autokracinë me më shumë demokraci, me më shumë sinqeritet dhe me më shumë humanizëm. Emrimi Stoltenbergut si sekretari i përgjithshëm i NATO-s nuk ka qenë befasi, pasi ai thuhet se ka pasur mbështetjen e 4 vendeve më të fuqishme të NATO-s: Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Britanisë dhe Francës. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Kosova nuk ka potencial buxhetor për vende të reja pune, thonë ekspertët. Termocentrali Kosova A mund të mos mbyllet më 2017 siç parashohin standardet evropiane. Kerry dhe Lavrov bisedojnë sot në Paris për krizën në Ukrainë. Në Turqi mbahen zgjedhjet lokale. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë informacione ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Takimi i radhës është në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.